brīdī, kad mēs runājam par šādām neērtībām autobraucējiem, es domāju, ka mēs pasažieru vilciens varam piedāvāt labu alternatīvu tiem autobraucējiem izvērtēt, braukt iespējams ar vilcienu. Ar vilcienu nepilns pusstundas laikā jūs izvairoties no jebkurām neērtībām, jūs varat nonākt galamērķī Jūrmalā. Jau tagad pie šiem labiem laika apstākļiem mēs izvērtējam un liekam papildus reises, bet es domāju, ka ja būs atsaucība, mēs izvērtēsim un liksim vēl nepieciešamos papildus reises, lai laikā ērti un droši varētu aizbraukt līdz savam galamērķim un nebūtu jāsēž nekādos sastrēgumos.